зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Мал простор за оптимизам пред средбата на мешовитата македонско-бугарска комисија за историја. Три месеци нова влада, дома криза, надвор вето. Македонија на светската топ 10 листа според смртност од коронавирусот. Слушајте не. Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј предупреди дека се намалуваат шансите Северна Македонија и Албанија оваа година да започнат разговори за пристап со Европската унија, јави дописничката на Радио Слободна Европа од Брисел. Тој изјавил дека се уште се надава, но за жал е се помалку сигурно дека оваа година може да се донесе рамка за преговори. Во таа смисла, правиме заеднички напори со германското председателство со Советот на Европска унија, изјави Вархеј. Во март Европската унија едногласно го при отварањето на преговорите за членството со Северна Македонија и Албанија со цел првиот состанок да се одржи во декември годинова. Сепак, од септември навака, Бугарија ја блокира одлуката, условувајќи го процесот со решавање на билатералниот спор со официјално Скопје. Нов протест во Скопје и 15 други градови во земјава одржа опозицијската партија. ВМРО ДПМН бара оставка од премиерот Зоран Заев поради, како што велат, предавството што го стори поради преговорите со Бугарија и низините барања. Опозицијата во моментов се спротиставува на актуелната политика која се води со официјална Софија. Земјотрес со јачина од 3,9 степени. По Рихтеровата скала се почувствува попладново точно во 14 часот, објави светската мрежа за земјотреси. Епицентарот бил на македонско-косовската граница на 12 км од Скопје и на 82 км југоисточно од Приштина. Засега нема информации за евентуални штети. На денешното рочиште на случајот рекет познати како Меѓународен сојуз, судиката Совче Гаврилова Ефремова го отстрани од судница првообвинетиот Бојан Јовановски, познат како Боки 13, по неколку предупредување дека го нарушува текот на судењето. Предходно на денешното рочиште, исто така поради попречување на презентација на доказите, беше отстранен од судницата и обвинетиот Миле Јовановски, татко на првообвинетиот Боки 13. Тие се обвинети за измама и перање пари. Новозеландската влада денеска прогласи вонредна климатска состојба во земјата. Декларацијата се темели на истражувањето на меѓувладиниот панел за климатски промени за потребите за драстично намалување на глобалните емисии за да се избегне затоплувањето од 1,5 степени Целзиусови. Нов Зеланд им се придружи на 32 земји, вклучително и Канада, Франција и Велика Британија, кои прогласија вонредна состојба поради климатските промени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ко-председателите на Мешовитата историска комисија меѓу Македонија и Бугарија Ангел Димитров и Драги Ѓоргиев упатија диаметрално спротивни пораки во пресрет на онлайн средбата на историчарите од двете земји. Димитров го доведе во прашање новиот поглед кон минатото, што го презентирал премиерот Зоран Заев во интервјуто за БГНС со ставовите на македонските историчари. Но Ѓоргиев смета дека тоа е академски неприфатливо. Прилог на Фросина Димаска.
На ден пред водневната онлайн средба на заедничката македонско-бугарска мешовита комисија за историски образовни прашања, ко-председавачите од двете страни Ангел Димитров и Драги Ѓоргиев си разменија немногу оптимистични пораки. Професорот Ѓоргиев во изјава за Радио Слободна Европа изрази зачуденост од изјавата на неговиот колега, бугарскиот ко-председавач Ангел Димитров. Зачуден сум од силната политичка изјава на колегата, член на академско и експертско тело, и тоа во пресрет на новата средба. Ставот за монолитна политичка позиција во однос на погледите за минатото е како одек од едно друго време. Исто така да се подредува нашата работа на политички барања и погледи е академски неприфатливо, вели Ѓоргиев за РСЕ. Димитров за Бугарската национална телевизија рече дека било тешко да се работи со колегите од земјава, забележувајќи дека зборовите на премиер Зоран Заев, кој влијале надеж дека има нов поглед кон минатото, наишле на сериозна критика дури од членовите на комисијата. Бугарската позиција е единствена, таа е политички монолитна. Прашањето е што ќе се случи таму со тоа разминување меѓу кажаното на политичко ниво и таа игра на самостојност која што се обидуваат да демонстрираат нашите колеги, рече Димитров. Тој ставовите на колегите ги толкува како сигнал дека ги очекува доста напрегната работа која нема да донесе многу резултат. Ѓоргиев пак вери дека во пресрет на средбата очекува дека членовите на комисијата ќе се однесуваат и професионално, и академски. А ако однапред се барат оправдувања за неуспех на седбата, тоа секако нема да придонесе кон реализација на нашите заеднички цели. Далеко е покорисно да дадеме личен придонес во научната дискусија во рамките на комисијата, отколку во јавноста да даваме еднострани политички толкувања и лични желби. Очекуваме полоден диалог, ослободен од политички притисоци и политички агенди, со цел да придонесеме во градењето на заемно пријателство. Вели Ѓорѓиев, инаку ова е 11-та средба и прва по интервјута на премиерот Заев за БГНС, во која тој зборуваше за историски прашања. Заев рече дека имаме заедничка, несподелена историја со Бугарија, дека Гоце Делчев е револуционер и за бугарите и за македонците, дека Југославија не разделуваше, дека Бугарија не е фашизам, туку наш пријател, а дека имало некоја администрација во почетокот и потоа Бугарите ја се дигнала заедно со антифашизмот. По интервјута реагираа членовите на комисијата од македонска страна.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Наречи се 100 дена од формирање на новата влада, земјава има за 10 пати повеќе активни случаи на коронавирус отколку пред 3 месеци и за 1200 починати повеќе. Тоа е најголемиот предизвик на властите на домашен план. Додека на надворешен, земјата се соочи со вето од Бугарија за почеток на преговорите со Европската унија, иако претходно тврдеше дека датумот е завршена работа. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Справувањето со последиците од корона кризата врз економијата и справувањето со здравствената криза беа посочени како приоритет на новата влада. Од изгласувањето на новата влада помина речиси 100 дена, а од тогаш во земјава имаме за 10 пати повеќе активни случаи со COVID-19 и 1192 повеќе починати. Владата донесе и четврт пакет економска помош, но граѓаните се уште чекат на реализација на дел од мерките. Задоцнењето, власта ја обвинува опозицијата дека ја блокира работата на собранието. На надворешен план пак, Бугарија го блокира почетокот на преговори за влез на Македонија во Европската Тунија, а обидот на премиерот Зоран Заев да ги олесни односите со соседот резултираше со негативни реакции и протести на опозицијските партии и незадоволни граѓани. Владимир Божиновски, директор на Институтот за политички истражувања Скопје, вели дека е очигледно има потврлање на сите полиња.
Дали е тоа економија, каде што имавме дури изјава дека мора да се продава државна собственост затоа што буџетот нема пари, нема каде да се задолжиме повеќе. Дали е тоа преувување со COVID-кризата каде што може според сите оние податоци кои што ги имаме на располагање, Македонија е у топ 5 или топ 10 земји според смртност на 1 милион, според број на заразени и така натаму. А да не го спомнувам воопшто судството, кое што беше едно од главните, би рекол, причини поради која што граѓаните гласаа за оваа власт 2016 година, каде што имаме дури дополнително уназадување на судскиот систем.
Тој додава дека власта доживеа неуспех и во меѓународната политика. На единственото поле на кое се надеваше дека ќе добие позитивни реакции од луѓето. Политичкиот аналитичар Сефер Селиме од Демокраси Лаб вели дека со самите преговори за составување на новата влада, како да се најавуваше дека ќе оди тешко, оти мнозинството е кривко.
Иако функционира со повеќе потешкоти, не очекувам дека ќе има дестабилизација на владата. Со нормализирање или со враќање кон нормалност после пандемијата очекувам дека работите ќе почнуваат да се движат во поголемо темпо во имплементација на програмата на владата.
ДВМРДПМН најавија дека по истекот на 100 дена влада ќе поднесат до собранието иницијатива за изгласување доверба на владата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонија влезе во светската топ 10 листа според смртност од коронавирусот. Само 7 земји во светот имаат повеќе починати на 1 милион жители од земјава. Најголем процент на починати во земјава во однос на заболените од COVID-19 има во Крушево и во Струга. Скопје пак има најмногу починати, но смртноста во однос на бројот на заболени е пониска отколку во другите градови. Анализата ја подготви Марија Митовска.
Пандемијата на коронавирусот досега најфатална била во Крушево, доколку се споредат бројките на заболени и починати лица до почетокот на декември. Во градот на падините на Бушава планина, како резултат на последиците од COVID-19, досега умреле 9 пациенти, а заболени се 132. Од првиот случај на 22 март досега излегува дека во земјата секојдневно од коронавирус умираат по 7 лица. Скопје води на листата со најмногу смртни случаи, но има и најголем број на заболенија воедно и жители во земјата. А под него се наоѓаат градовите Виница, Свети Николе, Неготино и Пробиштип. Најниската стапка на смртност од 0,9%, односно 2 починати пациенти од 221 заболен има во Валандово. Веднаш под Крушево пак е Струга, потоа следи Радовиш, а на четврто место е Дебар. Пред повеќе од 2 недели семејството на 41 годишна жена од Штип која почина од последици на COVID-19 се пожали на социјалните мрежи за лекарска негрижа. Тоа беше и првиот индивидуален случај од почетокот на пандемијата, за кој беше извршен инспекцијски надзор над работата на болницата. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој ја испитуваше смртта за овој и за уште неколку случаи, го испратила извештаја до Министерството за здравство, кој е задолжи Лекарската комора да спроведе стручен надзор, која ќе го има и последниот збор. Од Лекарската комора потврдуваа дека се пристигнати барање и документи за спроведување на одреден стручен надзор во последниот период за 9 смртни случаи за пациенти кои починале како резултат од последици од COVID-19. Во наредните неколку денови ќе се формираат комисии кои веднаш потоа ќе ги спроведат надзорите, посочуваат од комората. Македонија месеци наназад е прва во регионот по бројката на смртни случаи во однос на жители. Заклучно со ноември бројката на починати изнесува 1792. Во изминативе денови се најде меѓу првите 10 земји во светот. Со 860 смртни случаи на 1 милион жители, Македонија во моментов е на 8-то место. Прва на листата е Белгија со 1446 починати, а пред Македонија се и Перу, Сан Марино, Андора, Шпанија, Италија и Британија. Аргентина и Соединетите Американски држави се наоѓаат на 9-то и 10-то место. Сушност, ако ги занемариме градовите држави, Сан Марино и Андора испаја дека Македонија е на 6-то место.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Велика Британија стана првата земја во светот што ја одобри употребата на вакцината против COVID-19, произведена од германската фармацевска компанија BioNTech и нејзиниот партнер од Соединетите Американски држави Pfizer. Првичните оценки се дека ова представува херојски потек и историски момент. Прилог на Гоце Танасов.
Британија даде зелено светло за вакцината против коронавирусот и ќе почне да ја користи порано отколку Европската унија и Соединетите држави. Извршниот директор на Pfizer, Алберт Бурла, ја нарече британската одлука историски момент. Ние се фокусираме врз итноста за безбедно снабдување со високо квалитетна вакцина низ целиот свет, додаде Бурла. Вакцината ќе биде достапна во Британија од следната недела. Британскиот комитет за вакцини ќе одлучи кои приоритетни групи ќе ја добијат најпрви. Станува збор за здравствениот персонал и старите лица и луѓето кои се клинички исклучително ранливи. BioNTech и Pfizer и американската биотехнолошка фирма Moderna објавија прелиминарни резултати во испитувањата на нивните вакцини за повеќе од 90% на ефективност, што е неочекувана висока стапка. Британскиот министер за здравство Мет Хенкок изјави дека програмата ќе започне во почетокот на следната недела. Болниците, рече тој, веќе биле подготвени да ја примат. Тоа е многу добра вест, рече Ханкок. Дека станува збор за оптимистичка вест, се согласуваат и експертите. Дени Алтман, професор по имунологија од Лондон, смета дека ова е херојски потек на Британија. Ова е навистина значено. Никој не знаеше како ќе се разгори битката за наоѓање ефикасни вакцини. Сега, на помалку од 11 месеци од првото карактеризирање на вирусот, го имаме првото итно одобрување за употреба на ефикасна вакцина. Навистина, херојски потек. Според него, во текот на следните неколку недели, најверојатно ќе има уште голем број на доделени лиценци за вакцината, што ќе придонесе, за како што вели, брзо излегување од овој хаос. Майкл Бел, стратег на глобалниот пазар во JP Morgan, оценува дека ова може да значи крај и на економските тешкоти.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.